største trusselen mot moderne barns selvtillit er at vi har så dårlig tid.
Hvorfor er noen unger mer selvsikre enn andre?
Den som har en trygg selvfølelse tør også å prøve litt mer, og får dermed også mer selvtillit.
Hvordan kan vi foreldre være med og bygge selvtillit hos ungene våre?
Trygghet er alltid det første. Det vil si når barna føler seg trygge på deg, på omgivelsene, på situasjonene, da har du lagt grunnlaget for å prøve selv.
Og motsatt da? Hvordan kan vi være med og rive selvtilliten ned?
Det ene er å tro at de ikke kan. Barn kan mye, mye mer enn det du tror.
Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn er Amalie Lering. I dag så skal vi starte med en klassisk situasjon som veldig mange foreldre har stått i. Du er på lekeplassen, og barnet ditt er oppe i et klatrestativ og er nesten kommet helt til topps. Men så roper han: «Mamma, jeg klarer ikke, du må hjelpe meg ned!» Og du står der og du vet det at «Jo, men du klarer det! Kom igjen, du er så nære, du kommer til å klare det!» Og så er spørsmålet, skal du hjelpe han ned, sånn som han ber om? Eller skal du liksom pushe han litt ekstra for å faktisk få den mestringen av å nå toppen? Hva hadde du gjort i en sånn situasjon, Hedvig?
Altså det fine med denne situasjonen er at den viser noe tydelig, nemlig barn trenger to ting for å vokse og bli seg på sitt beste. Det ene er trygghet, altså noen å rope ned til og si hei, jeg står fast. Det andre er muligheten og pushen etter å strekke seg, få til mer og klare enda litt mer. Og den balansegangen mellom trygghet og push blir fort litt sånn enkel. Man sier, å ja, men det er bare trygghet som er det eneste viktige. Trygghet er det første viktige. Det andre viktige er nettopp dette. Muligheten til å få til, muligheten til å gjøre, muligheten til å strekke seg. Og det er litt sånn finstemt arbeid, for presser du for mye, så går det jo galt. Og presser du ikke det hele tatt, så blir det ingenting. Så dette er på mange måter det hele foreldreskapet handler om hele tiden. Det er balansen mellom å holde og slippe.
Ja, så i en sånn klatresituasjon da, betyr det at du kanskje ikke skal hjelpe barnet ned med en gang, men prøve å pushe litt, eller?
Kommer an på barnet, kommer an på klatrestativet, kommer an på når barnet spiste, og hvordan stemningen generelt er, om det er på slutten eller starten av lekestunden. Igjen, dette er komplisert arbeid, og det er jo det som gjør det så gøy å være forelder. Det er ingen enkle svar.
Nettopp. Så dette her skal vi snakke mye mer om i dag, og vi skal også ha litt flere sånne typiske scenarier. Men aller først så må vi ta det helt grunnleggende her. Fordi i vår så lagde man en episode om selvfølelse, og hvordan foreldre kan bidra til å styrke den. I dag skal vi snakke om selvtillit, og da må vi liksom etablere her, hva er forskjellen?
Altså selvtillit er faktisk et ganske moderne begrep. Det kom fra USA på 50-tallet.
Så sent.
Ja, så sent. Og det som selvtillitsbegrepet handler om, det er hva du får til i forhold til hva som er ambisjonen din. Altså selvtillit er rett og slett suksess delt på ambisjon. Så det vil si at jo høyere ambisjoner du har, jo mer suksess trenger du. Og jo lavere ambisjoner du har, jo mindre suksess trenger du for å ha selvtilliten. Det var den, sånn den formelen ble laget. Og så fikk vi hele den ideen om, som ble veldig førende for foreldre, for oppdragerstilen på 60-, 70- og også 80-tallet, nemlig at alle barn må kjenne at de er gode i noe. Altså det å lykkes i noe er så viktig. Som også gjorde at man da kunne gjøre to ting, enten øke suksessen eller minske ambisjonene for å gi barna den følelsen av at jeg kan. Ganske interessant, ikke sant? Mm. Men når jeg sier at det er ganske moderne, så er jo ikke det helt sant. For den opplevelsen av jeg kan har alltid vært viktig for barn, og har vi beskrevet så lenge vi har litteratur om barn. Det vil si at barna strekker seg etter det å mestre, de strekker seg etter det å få til å ta fart selv på huska, de strekker seg etter å få til noen ting på skolen, de strekker seg etter å lage sandslott som er store. Altså det ligger i barns utvikling, helt programmert inn i dem, at de vil prøve, vil mestre, vil få til. Egentlig ganske fascinerende. Og det betyr også at når vi begynte å gjøre dette til en formel, så tok vi også tullet det litt grann til.
Ja.
Fordi plutselig så var det ikke barna som skulle ha denne strekke seg etter. Plutselig så ble det sånn at vi foreldre skulle si, å, men det er ikke så viktig, du trenger ikke å få det til så godt, dette er bra nok. Og da opplevde vi faktisk det motsatte, nemlig at mange barn fikk stoppet sin glede ved å mestre, og fikk ikke engang muligheten til å mestre, fordi at man gjorde mattestykkene så enkle at alle skulle få dem til. Og da var det alt for mange som satt der og ikke fikk lov til å strekke seg litt grann til, gjøre noe som var litt grann vanskeligere. Så du hører hvor, altså det veldig fascinerende.
Ja, det veldig fascinerende, for jeg har liksom tenkt sånn, i mitt enkle hoved så har liksom selvtillit vært den der følelsen av å tro på at du klarer ting da.
Ikke sant? Men den troen på at du klarer ting, den ligger på mange måter mer eller mindre medfødt i alle barn. Aha. Og så er det hvordan vi tar vare på den, og hvordan vi styrker det å få til. Fordi dette handler om å også gi barna en opplevelse av at jeg kan, det går bra.
Mm.
Og det var så vittig, for der har det også skjedd noen ting de siste årene, nemlig at vi foreldre har jo fått dårligere tid, og også vært mer opptatt av at alt skal være bra. Og da har vi fått, vil jeg si, kanskje 2010-syken, nemlig at foreldre stormer til for å hjelpe barna før de helt tatt har fått prøvd selv.
Mm.
Om det er å knytte skoene, om det er å kneppe jakka si, om det er til og med å gjøre det mattestykket i leksa, så setter mamma eller pappa seg ned og gjør det for dem, sånn at de ikke skal føle seg så dårlige, og fordi det går fortere.
Ja.
Og da har man jo ikke bare tatt bort mestringen, da har du jo også tatt bort anledningen til å lære.
Mm.
Og det tenker jeg er en veldig vesentlig ting når vi snakker om selvtillit. Selvtillit er noe som vokser med læring. Det vil si når barna får lov til å øve, får lov til å gjøre ting litt bedre, får lov til å prøve igjen når de ikke fikk til første gangen, til de til slutt får det til.
Mm.
Det er måten selvtilliten vokser på.
Ja, og hva er liksom forskjellen da på selvtillit og det med selvfølelse?
Selvfølelse handler om hvordan jeg ser meg selv og tenker om meg selv, altså hvordan er det å være meg selv? Har jeg en stolthet over den jeg er, som er en litt sånn annen ting enn det jeg gjør? Så selvfølelse og selvtillit handler litt sånn enkelt delt om forskjellen mellom stoltheten av det jeg gjør og får til, kontra stoltheten over å være meg og ha det sånn som jeg har det med mine sterke sider og med mine mangler. Altså et slags nøkternt, nyansert og aksepterende blikk på seg selv.
Mm.
Og det å utvikle et sånt trygt blikk på seg selv, jeg tenker vel av og til at det tar et helt liv, men det tar i hvert fall hele barndommen. Og det å utvikle dette trygge blikket på seg selv handler om å bli sett på en trygg måte, og å bli akseptert for den du er, med også dine sterke og svake sider. Så sånn sett så er selvfølelsen en ganske komplisert ting, fordi det handler bare om relasjon. Mens selvtillit handler om nettopp mestring, handler om læring, handler om å få lov til å utvikle evnene sine og få lov til å gjøre. Så det er sånn sett en litt enklere skål, rent forståelsesmessig. Men det er også interessant at det høres ut som dette er to veldig like ting, og så sier jeg nå det er to ganske forskjellige ting, og det er sant. Men begge disse to stiene er viktige i barn. For når barna får lov til å kjenne på «jeg kan», så tar de også og strekker ryggen og ser på seg selv med større aksept, også for de tingene de ikke kan.
Mm.
Altså det vil si at selvfølelse og selvtillit forer hverandre litt. Den som har en trygg selvfølelse tør også å prøve litt mer, og får dermed også mer selvtillit. Og spesielt på barnetrinnet på skolen, så ser vi at selvfølelse og selvtillit går helt inn i hverandre. Begge delene utvikles nesten stein på stein samtidig.
Du sa det at alle barn er liksom født med selvtillit i bunn. Men når de blir eldre, så er det litt ulike nivåer selvtillit. Hvorfor er det sånn at noen har mer og noen har mindre?
Ja, for det første, alle er født med det, men man er litt forskjellig i sin risikotagingsvilje, hvis vi får kalle det det. Noen barn er fryktesløse, og de og foreldrene må bruke ganske mye tid på legevakten etter hvert, fordi de har liksom ingen grenser for hva de er villige til å prøve å gjøre. Mens andre barn er forsiktige generaler som skal liksom liste seg ut på isen for å kjenne hvor langt de kan gå før de stopper.
Mm.
Det er jo på en måte litt mer behagelig, fordi du slipper disse store uhellene. Men det kan jo også gjøre at du føler deg så mislykket som forelder. For når det er ditt barn som ikke tør å gå i bursdager, når det er ditt barn som aldri tør å klatre den siste meteren, så kan du tenke, å nei, hvordan skal det gå med deg? Du får jo ingen selvtillit.
Mm.
Men de bygger selvtilliten sin på en litt annen måte, og en litt langsommere måte bare.
Åja, hvordan da?
Fordi de er gode på denne øvelsen det er å se når er det trygt og når er det utrygt, og de trenger litt mer sånn push for å gå bittelitt lengre. Men de på mange måter kloke små mennesker som skjønner at det å kaste seg ut i det uten å kjenne hva som nede på bunnen, det har faktisk en fordel. Så det noe fordelaktig med disse forsiktige barna, men jeg vet hvor mange foreldre som føler seg forferdelig mislykket som foreldre til forsiktige barn.
Ja, altså, men har det noe med oss foreldre å gjøre i det hele tatt da? Hvis alle barna på avdelingen klatrer til toppen av det klatrestativet og ditt barn står og kaver nederst liksom?
Altså det kan være at du har vært for lite oppmuntrende, at du har vært for rask med å trekke muligheten. Det kan faktisk være. Men allermest så er dette en medfødt personlighetstrekk som vi nødt til å jobbe med. Og det gjelder så mye av barn. Et barn aldri helt likt. Et barn seg selv og har sine mer eller mindre charmerende personlighetstrekk som vi må jobbe med, ikke mot.
Mm. Hvordan kan vi foreldre bidra til å gi ungene våre bedre selvtillit da?
Åh, det så mye vi kan gjøre.
Det bra.
Ja. Så det ene, det handler om dette at trygghet alltid det første. Det vil si når barna føler seg trygge på deg, på omgivelsene, på situasjonene, da har du lagt grunnlaget for å prøve selv. Så hopp aldri over dette. Hjernen utvikler seg, hjernen lærer når situasjonen trygg. Så husk på akkurat dette, at utgangspunktet for all læring, rent biologisk, trygghet. Men når tryggheten der, så det rett og slett muligheten til å gjøre, muligheten til å øve, muligheten til å få til, og også at det blir tilrettelagt, ikke som sånne kjempestore, for det fort gjort å si, nå må du lære deg å sykle, og så høres det ut som noe som skal gjøres på en ettermiddag. Men så lære seg å sykle nettopp den fine læringen som ligger i å gjøre trygt, så øve, og de aller fleste husker jo dette, holder du fortsatt?
Mm. Mm.
Det jo fordi de, selv når du ikke holder, bare så lenge du svarer ja, så sykler de jo.
Mm.
For da kjennes det trygt ut, så det et veldig godt eksempel på hvor mye denne tryggheten byr. Men når du sier, nei, jeg slapp for 20 meter siden, så det bare bam,
ja.
så krasjer de. Fordi så trygge de ikke på det enda. Og da det liksom sånn, ah, men du sa jo at du holdt, og du sier ja. Men du kunne det jo selv, og de har skrubbsår på knærne og kjennes ikke sånn ut i det hele tatt.
Mm.
Så det sånn, opp igjen, vi prøver igjen, og denne gangen så sier jeg fra når jeg slipper, altså ikke lurer. Mm. Og plutselig så får barnet tryggheten, muligheten til å gjøre, for øvd igjen og igjen, til slutt så sitter balansen. Det samme gjelder mattestykkene senere, det samme gjelder det å få til å lære seg å spille et instrument. Det muligheten til å holde på til det går.
Mm.
Og her ser jeg en ting som det høres kanskje litt rart ut, men jeg tror den største trusselen mot moderne barns selvtillit at vi har så dårlig tid. Vi vil at de skal kunne. Jeg kan jo gangetabellen. Da burde jo mitt barn også bare kunne gangetabellen. Og så har du glemt at du har brukt massevis av tid på å øve deg opp for å faktisk kunne den gangetabellen. Og når sånn skal sies, du fortsatt litt usikker på 7 ganger.
Åh, skulle jeg akkurat til å si 7 ganger?
Jeg vet det.
8 ganger nå, faktisk. Ja. Det det verste.
Ja, det det verste. Men du kan den jo nå sånn noenlunde, nettopp fordi at noen har øvd med deg, noen har sittet med deg, noen har latt deg få lov til å bruke den tiden til den sitter. Og det tror jeg at vi har noen ganger så dårlig tid, vi er så opptatt av målene, at vi glemmer det aller viktigste for selvtillit, nemlig prosessen.
Mm. Hvordan en jobber med barnas selvtillit, det vil forandres litt med alder nå. Kan ikke du gi oss en liten sånn gjennomgang for alder her?
Mm. Altså, mitt første absolute tips se på leken deres. Har de muligheten til å leke fritt, så kommer de til å teste seg ut i lek. De kommer til å teste seg ut når de klatrer, de kommer til å teste seg ut i hva de leser, de kommer til å teste seg ut i hvordan de har rollelek, og hvordan konflikter oppstår, og hvordan de løser dem. Barn som har muligheten til å leke det de har lyst til å leke på den måten det kjennes riktig ut for dem, bygger også selvtillit. Så mitt aller første hurtigtips, og det gjelder i alle aldre, for barn og voksne leker faktisk hele livet, lag plass for fri tid og fri lek og fri fantasi, fordi der bygges selvtilliten og selvfølelsen helt naturlig. Så det den første. Den andre, når vi ser på de minste barna, så skal det igjen styres av hva de prøver. Og det jo interessant å se. Altså, treåringen jo en født forsker. treåringen vil teste ut om det går an å balansere kortstokken oppe på, hva vet jeg, tårnet de nettopp har bygget med tre klosser. De vil liksom teste ut ting. La dem få lov til å teste ut. Og det samme når de er enda litt yngre og lærer seg å gå. Husk på at de detter bare i sin egen lille under meteren, så de slår seg ikke så mye, så lenge de er sikret med trapper og trinn og sånne ting. Men de minste barna er også helt, altså enhver trapp er for dem en treningsstudio, så de dras jo mot alle disse mulighetene til å trekke seg opp og få lov til, og det å gjøre det trygt, at de får lov til å trekke seg opp, at de får lov til å lære seg. Her er det bare å jobbe med utviklingstrinnet deres, så bare jobb med den der som ligger i dem og får lyst til å mestre, og det samme ser vi hele tiden med det fysiske fireåringen som får balansen til å ha lyst til å sparke sparkesykkel. Gjør det! Mm. Når de er klare for å gå uten støttehjul på sykkelen eller ordentlig sykkel, la dem få lov til det. Så jeg tror den der viktige tingen her, det er følg med på hva de gjør og hvordan de strekker seg etter å gjøre nye ting.
Ja, kan jeg bare skyte inn et spørsmål her, for her er jo vi foreldre så ulike også, for eksempel med å tørre å slippe deg opp i det treet, eller å la deg få prøve den sparkesykkelen. Noen av oss er jo kjempeengstelige og er livredd for at jeg skal falle og slå seg, og noen er sånn, ja, ja, de får bare prøve seg fram, liksom.
Mm-hmm.
Hvordan påvirker det?
Historisk så tror jeg ikke jeg er veldig voldsom hvis jeg sier at tradisjonelt så er det mammaene som har holdt igjen, og pappaene som har dyttet opp i det treet. Og så tror jeg nok ikke det er fullt så enkelt lenger. Nå tror jeg vi finner både litt engstelse og litt i begge grupperne, og kanskje litt for mye i begge grupperne. Fordi barn trenger noen som pusher, noen som tror, noen som heier, noen som lar dette få lov til å skje. Og så trenger barn at noen har sjekket at det ikke er en steinskrent nedenfor det treet som gjør at hvis barnet faller ned, så er det både høyre og venstre arm og kanskje også nakken som går. Altså barn trenger både den som ser seg rundt og passer på at det ikke er for farlig, og den som slipper løs og sier, men prøv da, dette er gøy. Mm. Trenger begge delene. Og der hvor det er to foreldre, så ser vi ofte at, det er, at man deler litt rollene seg imellom. Og da er det ikke fullt så enkelt lenger at det alltid går mellom mamma og pappa. Nå ser vi at det kan være forsiktige pappaer og pushy mammaer. Altså vi ser at dette faktisk har endret seg, som er ganske spennende.
Mm.
Men barn trenger begge delene. Det er det. Og hvis du er alene med barn, så er det faktisk en ekte utfordring, fordi da må du klare å holde styr på begge disse ballene samtidig.
Mm.
Se deg rundt om det er trygt. Slipp løs.
Mm. Dette er sånn litt tullete, men jeg husker da en gang jeg fikk hundevalp, og så var han på sånn valpekurs, og så sa jeg sånn at du, hunden merker din frykt, så du må jobbe med din egen frykt, eller så blir den redd for andre hunder, for eksempel. Og det har jeg prøvd å overføre litt, når jeg selv står i en situasjon der jeg tenker, åh, nå var han kanskje litt høyt opp i det treet der, liksom. Men jeg tenker sånn, ikke overfør frykten. Husk nå. Er det veldig teit?
Nei. Altså, barn er svamper.
Ja, det er det.
De er som hunder, de oppdager hvordan du føler det, og hvordan du har det i en situasjon. Og jeg tror jo, altså, hvis man er så heldig at man er to foreldre, så er det å la den som er tryggest på situasjonen få lov til å ta litt styringen mens du selv går og leser avisen, drikker en kopp te, tenker på noe annet, er faktisk helt innenfor.
Hvor langt har vi kommet i aldersgjennomgangen? Var det noen sånn barneskolealder?
Ja, og der er det jo fint, fordi at det skjer et stort skifte igjen i syvårsalderen, hvor evnen til læring på et mer abstrakt nivå kommer. Det vil si at de kan begynne å lære seg å få en forståelse for bokstavene og lesingen. De kommer dit at de kan begynne å få en forståelse for tallene og det mer abstrakte i matematikken. Da kommer jo skolen inn og virkelig er en kjempeviktig arena for selvtillit for barna. Jeg får ikke understreket nok hvor viktig læring faktisk er. Så barna går ikke på skolen bare for å bli oppbevart, eller fordi at det er sånn vi alltid har gjort det. De går der fordi det de får overført fra en annen voksen er veldig viktig for dem. En mulighet til å lære seg andre ting, en mulighet til å se at ting er spennende, en mulighet til å bruke hodet sitt og kroppen sin og hendene sine på en ny måte. Men da kommer vi opp i noen ting som gjør at vi faktisk av og til blir litt i stuss om skolen virkelig er bra. Fordi dette forutsetter jo at læringen skjer innenfor dette barnets på en måte område. At det er det område hvor det både kjennes trygt ut og det er noen ting å bygge på, og at det er noen ting som strekker og gir muligheter. Og jeg vet at i et klasserom så er det de barna som kjenner at de bare ikke får til i det hele tatt. Mm. De finner sin måte å enten bli helt stille og forsvinne på, eller sin måte å gå rundt og lage støy på, bare for at noen ting skal skje. Og det samme skjer med de barna som blir understimulert, altså hvor det ikke er noe å strekke seg etter. De ser ikke poenget med å være der, de blir enten borte inni seg selv eller slutter å komme, eller blir de som går rundt og blir litt uhåndterlige. Rett og slett fordi de er ikke innenfor sitt område hvor de kan få til og har noe å strekke seg etter. Og det er jo det som gjør læreroppgaven så vanskelig, fordi du har faktisk oppunder 30 stykker i samme rom som skal ha dette innenfor sitt område, som skal ha dette sånn at de kjenner at her er det vits i å være, og dette kan jeg få til, og som får en liten sånn klapp på skulderen. Det da gikk bra, se her, dette fikk du til denne gangen, altså som får den der tilbakemeldingen. For tilbakemelding er en veldig, veldig viktig del av selvtillit. Selvtillit er noen ting som handler om å få den klappen, dette, se hva som har skjedd. Så det tror jeg er viktig å være klar over, også for oss foreldre, at det å se på hvor ligger barnet mitt nå, hva er det som gjør at det butter når det er ting som er vanskelig, er det fordi det er for vanskelig, eller er det fordi det er for lett? Hva kan vi gi mitt barn, sånn at han eller hun får lov til å utvikle seg innenfor sitt område? Det er litt en sånn tenkeprosess og detektivprosess.
Det er viktig at oppgavene ligger på et sånn nivå som gjør at de føler mestring, og at de forstrekker seg.
Ja, og saken er, begge delene er viktig. Det er ikke nok å kjenne dette kan jeg. Det må også være noe som gjør at du strekker deg litt.
Mm.
Hvis det bare er noe du kan, så blir det veldig, veldig kjedelig. Og i hvert fall hvis det er sånn over lang tid. Og hvis det er ting du ikke kan i det hele tatt, du har ikke sjans til å få det til, så er det jo absolutt ingen vits i å gå i gang. Så læring er på mange måter skreddersøm, og så er det én ting til som er viktig å huske på med læring, som igjen handler om denne selvtilliten. Det er at vi lærer oss alle sammen, fra innsiden og ut. Vi lærer fra det vi kan opp til neste skritt, neste trinn. Altså vi lærer det som en stige. Vi kan ikke hoppe over og heisen opp og plutselig være på et helt annet nivå. Det er stein på stein som ligger nettopp i denne læringen som igjen gir selvtillit. Så fra kjent til ukjent er hele tiden bevegelsen for et skolebarn.
Så er det ungdommene da. Hva som skjer med selvtilliten der?
Ja, ikke sant? Mm. Og det kan man jo undres. Hva skjer med selvtilliten der? Fordi for de aller fleste ungdommer som begynner på ungdomsskolen, så detter selvtilliten rett ned i bunnen. Plutselig så kan de ingenting, plutselig får de ikke ting til de kunne før. Og det er faktisk helt på ekte. På grunn av hjernens utvikling, som opp til pubertet, eller 12-13 års alderen, så har det vært ganske sånn trinnvis, og det har gått fint oppover hele veien. Men så viser det seg altså at det skal gjennom en prosess hele hjernen, i 13, 14, 15, 16 års alderen, som handler om en restrukturering, som handler om å bruke mer ressurser på det som er viktig for akkurat dette barnet, hvor noen ting også skal bort av de forbindelsene og den læringen som ligger der inne. Jeg vet det høres helt rart ut, men det gjør at barna i en periode glemmer lettere, roter mer, ikke får til ting som de før fikk godt til, føler seg dumme, blir sure fordi man påpeker at dette kunne du jo før, som bare kjennes ut som om bare å pirke på hvor dårlig de føler seg. Så når det gjelder selvtilliten for ungdomsskoleelever, så er det kjempeviktig. Ha tålmodighet, bygge opp igjen. Det ligger der fortsatt, selv om det virker som det er glemt. Det bare må fiskes litt frem. Ikke få panikk av at de begynner å glemme ting, eller at ting som de tidligere gjorde godt, ikke er like godt. La dem få lov til å bygge dette frem i den duppen som hele ungdomsskolen er. Men jeg må si at den ungdomsskoleeleven som føler seg tipp-topp hele tiden, kommer nok til å få en krasj senere, faktisk. Det er et eller annet med det biologiske vi har programmert til å bli fulle av tvil, og også litt fortvilelse i denne alderen.
Du nevnte jo den setningen, dette kunne du jo før. Jeg antar at den ikke er så veldig lur å komme med til en ungdom, men er det liksom flere ting med foreldre absolutt bør unngå når det kommer til å bygge selvtillit?
Jeg tror vi skal huske på når det gjelder ungdommene at det å gjøre denne alderen litt mindre ille er faktisk en viktig foreldreoppgave. Så det å holde på de øyeblikkene hvor det er kos, hvor det er kakao, hvor det er stryking på ryggen, og kanskje også litt grann snakk om noe som er viktig. Det er den viktigste foreldreoppgaven gjennom hele ungdomsskolen.
Jeg vil tilbake til de fellene. Vi er jo veldig glad i felle her i foreldrekoden, og er liksom i alle aldersgrupper. Hva er det med foreldre gjør som river selvtilliten til ungene våre ned?
Det ene er å tro at de ikke kan. Barn kan mye, mye mer enn det du tror. Det andre å ha helt urealistiske krav, mene at de skal være fantastiske når de ikke der enda. Husk på at de i utvikling, så det de ikke kan nå, kan de godt kunne senere. Det handler om å lage den der læringsstigen. Det tredje å ikke gi muligheten. Ikke la dem få lov til å prøve. Nei, det ingenting for deg, eller nei, det går fortere om jeg gjør det. Og denne her, det går fortere om jeg gjør det. Så fort gjort. Ja. Fordi man selv har dårlig tid. De kan selv.
Nå har vi snakket om det om å bygge selvtillit, men noen unger har jo veldig masse selvtillit, som jeg var inne på i sted. Hvis du foreldre til et barn som tenker at, ja, men jeg kan alt det, dette her fikser jeg, null stress, og et brudd i armen er ikke noe problem, og dette klarer jeg. Hvem må du være bevisst på da?
Altså, har du et av disse barna som kaster seg ut i, så må du tenke mer sikkerhet, rett og slett, og da mener jeg helt bokstavlig sikkerhet. Det andre det å si, ja, det kommer du til å kunne etter hvert, men nå det disse tingene du må ta til deg akkurat nå for å komme dit. Altså rett og slett hjelpe dem å bygge kunnskapen som gjør at de når opp det de drømmer om. Men disse barna som har denne litt fryktesløse drømmeren i seg, får de bare lært seg det som skal til, så jo de fantastiske. Men også de trenger å lære seg det som skal til. Dette gjør ikke at du ofte heis opp til at de kan.
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal stille dette spørsmålet uten å komme dårlig ut, men jeg prøver. Vi kjenner jo alle noen som jeg tenker, oh, du har kanskje litt for mye selvtillit, at det kan bli liksom litt sånn uskjarmerende, skjønner du? Hva er liksom sunn mengde av det?
Nei, altså, det der å føle seg jeg fantastisk, hvis man har dyppet innom det en sjelden gang, jeg vet ikke, det helt sikkert en storslått følelse, men det jo en skummel ting, fordi det nettopp lager en fallhøyde, og også en mulighet til å slå seg. Så her har vi jo dette her med selvfølelse igjen, at det at barna føler seg all right, det bare ved å få til det de får til. Det ikke nødvendig å være fantastisk. Det går an å ha selvtillit på noen felt, men ikke på andre, rett og slett fordi du bedre på noen felt enn på andre. Det helt ok. Og så må jeg si at de aller fleste 11-åringer går gjennom en sånn overmotsfase. Det helt programmert inn i dem, hvor de faktisk lærer seg litt lettere og føler at de har en kropp som i takt med egen utvikling og at ting liksom litt på plass. Men det jo bare for at de skal bli 13, hvor allting krasjer ned igjen. Så jeg tror kanskje ikke man skal få så mye panikk av de barna som har tatt for mye Møllerstrand, annet enn å fortsette å lære dem, fortsette å være med dem på å bli bedre.
Vi skal ta noen flere situasjoner med, og vi skal starte med at du har et veldig forsiktig barn som elsker å synge, og som faktisk ganske flink til å synge. Og når dere sammen på teater eller på forestillinger, så ser du liksom at ungen din bare lyser opp, men nå tør ikke å stå på scenen selv. Hvordan vil du ha løst det?
Og det ikke så uvanlig som du skulle tro, det å synes det ubehagelig å stå og bli sett på av alle. Jeg ser at veldig mange barn gjør det helt fint, frem til de blir 7-8 år, og så får vi liksom den første krasjen i at, oi, 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 de ser meg faktisk. Og det helt naturlig, og så kommer den neste store krasjen når de blir 13-14 og blir veldig, veldig redd for å ikke lykkes. Og så helt naturlig. Så det at du får en sånn sceneskrekk i ny og ned, det sånn som vi har programmert til å være. Og så hva gjør du for noe da? Jo, du fortsetter med å lære å synge. Du fortsetter med å la barnet få lov til å synge i kor, kjenne tryggheten på det å synge sammen med andre, gå på kulturskolen og kanskje treffe en ålreit lærer som har vært borte i dette her før, og så kommer det til å løsne, og gi muligheten til å stå på den scenen kommer i takt med at barnet vokser og stemmen blir tryggere. Jeg tror at denne formen for sceneskrekk, alle barn som driver med noe som synlig, kommer i tvil i perioder, og kommer også i denne store, det å bli sett faktisk noe avslørende fella. Og det gjør ingenting. Vi skal bare bevare roen og fortsette å gi muligheten til å vokse, utvikle, og du trenger ikke å stå på scenen som en 8-åring eller 14-åring, eller for den delen faktisk heller ikke, når du 15-16. Det kan få lov til å vokse seg frem til tryggheten der.
Så har du ungdommen din, som skal ha en presentasjon i norsk i morgen, som han gruer seg veldig til. Han har øvd mye, og du vet at han kjempeforberedt. Hvordan kan du hjelpe til med å styrke selvtilliten i forkant her?
Altså, jeg tror du rett og slett må møte, ja, det er ganske ubehagelig å holde presentasjoner, og det er litt en del av det som skjer gjennom livet. Så trekk pusten, pust ut, gi gjerne noen små teknikker til å håndtere denne type nerver. Det er å lære seg å få kontakt med kroppen igjen, kjenne armene sine, riste litt på dem kanskje, fungerer fint på barn. Det å lære barna å puste ut sånn at de roer seg ned før de skal opp og prestere. Det å lære dem til å stå i det der lille ubehaget dette her er, handler om å gi noen teknikker. Ja, det er læring. Og så handler det også om å si, og går det ikke denne gangen, så går det faktisk neste gang. Men prøver du ikke, så vet du ikke. Altså oppmuntre, 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 og gi bort litt kunnskap om det.
Det som er litt gøy med sånne ting, for eksempel på presentasjoner, så er vi så ulike. Sånn, noen er sånn, ja, men det er jo null stress, og skal liksom berolige med det, men dette her går fint, du har full kontroll, ikke tenk på det en gang, dette klarer du. Mens noen av oss er liksom, inkludert meg selv, jeg synes jo det verste jeg vet er å snakke framfor store forsamlinger. Og når du da er forelder og skal coache eller bygge opp, så er det så fort å overføre seg til dine egne greier.
Det er det. Men prinsippet er egentlig det samme. Møt følelsen, altså skjønn at den er på ekte, akkurat som du kan være redd for ting som ikke er noe grunn til å være redd for, så kan barn det også. Men det er ikke en uhåndterbar situasjon, den er ganske trygg.
Skal ta enda en situasjon fra en ungdom, der ser vi for oss en tenåringsjente her, som er veldig skoleflink, tar skolen veldig på alvor, og øver alltid masse til prøver. Men hver eneste gang hun kommer hjem og har hatt en prøve, så sier hun at det gikk kjempedårlig. Jeg kommer til å stryke, det her klarte jeg ikke. Men så får hun alltid 5 eller 6. Hva er det som skjer her?
Ja, den er ikke så uvanlig denne her. Det å lære seg å legge lekselesingen og forberedelsene på et riktig nivå er faktisk ingenting som en ungdom kan. Det å lære seg å forberede seg, lære seg å lære, er egentlig det hele skolegangen handler om. Og veldig mange, kanskje spesielt jenter, de tar veldig til seg når læreren kjefter og sier at dere må lese mer, og det er viktig at dere tar dette på alvor, som læreren egentlig sier på en litt streng måte for å gjøre inntrykk på de som er litt senere modne, gjerne guttene som sitter langt bak og ikke i det hele tatt ser noe poeng i å gjøre det. De hører jo ikke denne talen, mens de jentene ofte hører den alt for godt og blir veldig, veldig skremt av den. Og jeg skulle jo mang en gang ønske at læreren ikke holdt slike taler, nettopp fordi at det er de feil elevene som tar den til seg og nesten bygger den inn som en angst for å feile.
Mm.
Så foreldre skal du vite en ting. Det å si, de gjør ingenting hvis det ikke går så bra, det er helt i orden. Har du lest og forberedt deg, så går resten som det går. Altså du må lære deg å være litt laid back, og du må lære deg når de kommer og sier, det er kjempedårlig, så må du si ja. Men det er ikke alltid hvordan du føler det, sier helt hvordan det gikk. Og uansett, det går bra uansett hvordan det gikk, det ordner seg.
Mm.
Altså, du må øve deg opp på noen ting av dette her, og når de så kommer og har fått en 5 eller 6, så ikke dette stolen av begeistring og stolthet og legge det ut i hele familiegruppa, si ja, så fint. Det er jeg glad for å høre. Har du tid til å gå ut med hunden forresten? Mm. Altså, ta det til det det er, ikke gjør dette til det eneste viktige.
Mm.
Fordi det er nemlig fellen med selvtillit, og som faktisk har gitt selvtillit et litt unødvendig dårlig rykte. Det er at hvis du bare er opptatt av ditt barns prestasjoner, bare er opptatt av det barnet viser av kunnskap eller mestring, så går du glipp av akkurat dette. Barn trenger også å ha et sted hvor de har det fint, sånn som de er, og hvor det ikke bare er det de gjør som betyr noe, men også den de er.
Jeg skal ha en siste situasjon fra idretten, det er alltid litt gøy å innom. Da har du et barn på mellomtrinnet, og han er skikkelig ivrig på fotball, og han spiller mye alene på fritiden, han står liksom og terper på skuddteknikk og teknikk alene. Men med en gang han er på trening med de andre, eller med en gang det er kamp, så er det akkurat så den der selvtilliten han har fått på trening alene, den liksom forsvinner. Han blir liksom litt sånn, tør ikke å ta plass og tør knapt å skyte, tør ikke å ta i bruk det han har lært seg på egen hånd da. Hva er det som skjer her?
Altså dette er jo igjen, husk på at dette er kompliserte situasjoner. Det handler om å være sammen med andre barn, det handler om å ha et annet voksent blikk på seg, det handler om relasjonen til trener faktisk. Trenere er veldig, veldig viktige personer for spesielt barn på mellomtrinnets utvikling av tro på seg selv. Så dette tenker jeg at her har treneren litt en jobb å gjøre, nemlig å få frem alle, også dette barnet.
Mm. Hvor leste jeg?
ved å se hva han eller hun kan, ved å oppmuntre det, ved å gi den der lille pep-talken. Det høres kanskje rart ut, men sånn funker faktisk.
Ja. Men sånn, så, som forelder da, så jo det en sånn frustrerende situasjon å stå i, at du vet at dette kan ungen din, og så får han det bare ikke fram.
Nei, men her ikke du treneren, så din jobb her å trøste hvis han blir lei seg for det, og si, det bare å prøve igjen. Det det du har, men jeg vet hva du kan.
Vi skal prøve å oppsummere litt med, hva liksom det viktigste foreldre bør vite om det, om barn og selvtillit?
At selvtillit handler om å få lov til å prøve og muligheten til å prøve. Selvtillit handler om å få oppgaver som det mulig å strekke seg etter, men delt opp i trinn, sånn at det faktisk en stige å gå. Selvtillit handler om å få lov til å kjenne på den der vidunderlige følelsen. Dette trodde jeg ikke jeg skulle få til, men det gikk faktisk. Og når barn får den følelsen, det gulløyeblikk for dem og for deg. De bare kommer ikke så ofte.
Det var det vi hadde for i dag. Vi tilbake allerede neste mandag med et nytt tema. Og hvis du har innspill til hva vi bør prate om da, så send oss gjerne en mail på foreldrekoden@aftenposten.no eller skriv til oss på Instagram, der det bare å søke opp foreldrekoden. Produsent for podcasten Hanne Mjelstad, og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.